Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă propun în această ediție a emisiunii Starea de Bine să vorbim despre tuberculoză și despre tuberculoza multidrog rezistentă. Alături de mine în studio sunt doi invitați, doamna Cătălina Constantin, psiholog clinician și președinta Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Și domnul Ștefan Răduț, vicepreședintele Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă. Bine ați venit! Sunteți pentru prima dată la noi la emisiune, ne bucurăm că ați acceptat această invitație.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea asculta despre ce este vorba în această emisiune și ne puteți trimite întrebări și comentarii pe parcursul emisiunii la numărul 0751 400 300 prin SMS și le vom citi și vom discuta despre ce ați scris dumneavoastră în această ediție. Haideți să vorbim puțin despre situația din România. Cât de frecventă mai este tuberculoza în țara noastră?
Tuberculoza, din păcate, este suficient de frecventă încât să fim în continuare pe locul întâi în Europa. Cazurile de tuberculoză sensibilă au scăzut.
Ce înseamnă tuberculoză sensibilă?
Tuberculoza sensibilă înseamnă că microbul tuberculozei cu care omul este infectat este sensibil la principalele medicamente folosite în tratamentul tuberculozei, medicamente care sunt înalt eficiente. Tuberculoza rezistentă sau multidrog rezistentă apare atunci când acest microb s-a obișnuit cu aceste antibiotice, nu mai reacționează la ele și aceste antibiotice foarte importante trebuie înlocuite cu altele care sunt mai multe, mai puțin eficace și cu foarte multe reacții adverse și foarte scumpe.
Așadar, este mult mai simplu și mai bine să ai tuberculoză sensibilă la tratament.
Și este de dorit că dacă ai tuberculoză sensibilă la tratament, să-ți faci corect și complet tratamentul, să nu ajungi în ipostaza de a trece de la un tratament de 6 luni la un tratament de 2 ani, foarte chinuitor și cu foarte multe reacții adverse.
Domnule Răduț, cine face tuberculoză?
Toată lumea. Cine respiră face tuberculoză peste tot în lume, nu numai în România. Din păcate, e o provocare cu prevenția în tuberculoză pentru că cu toții respirăm. Nu mai este boala sărăciei așa cum probabil o știam și așa cum sunt acele mituri cu care ne întâlnim zi de zi. Tuberculoza este o boală a oamenilor. Pot face tuberculoză și corporatiștii și jurnaliștii. Avem de curând un exemplu și sunt foarte mulți jurnaliști care au avut și oameni cu bani sau politicieni care au tuberculoză sau au avut și nu pot recunoaște asta din cauza stigmatului, acelui stigmat care, din păcate, persistă în societate și pe care sper să-l eliminăm la un moment dat.
Recunosc că, tot fiind în contact cu această informație că tuberculoza nu este boala sărăciei, ci poate afecta pe oricine, chiar acum vreun an și jumătate, în timpul iernii, tușeam, transpiram și m-am dus să vedem, nu cumva am tuberculoză, deci într-adevăr este foarte important să știm cum se manifestă, cum putem preveni această boală, când să ne adresăm medicului și este mult mai bine să mergem la un medic care ne face câteva investigații și să ne spună, liniștește-te, este doar o răceală sau poate e vorba de astm sau poate e vorba doar de un reflux gastroesofagian. Important este să te duci la medic. Haideți să o luăm așa pe rând. Practic, oricine este susceptibil să facă tuberculoză pentru că se transmite prin aer. Cine provoacă tuberculoza?
Cine răspunde? Tuberculoza e provocată de o bacterie este bacilul Koch. De fapt, mâine, pe 24 martie, este ziua de luptă împotriva tuberculozei. Acum 150 de ani, parcă, Robert Koch a descoperit această bacterie și a fost numită după el. Este un agent pe care îl respirăm, se duce la noi în plămâni și de acolo el se dezvoltă și ne îmbolnăvim.
Ce putem face pentru a ne proteja de acest microb? Pentru că nu putem să ne oprim din respirat, nu? Dar există niște măsuri preventive. Există vaccinare, există igienă, există, nu știu, ce putem face?
Fiind așa multe cazuri de tuberculoză, nu te poți feri de oamenii care au tuberculoză și atâta timp cât tuberculoza nu va scădea la un nivel foarte mare, noi cu toții avem șansa de a fi infectați cu bacilul Koch, chiar dacă boala nu se manifestă. Din acest motiv, sunt mai multe lucruri bine de făcut. Mai întâi, copiii să primească acel vaccin care se cheamă BCG. Vaccinul acesta nu o să-i protejeze de tuberculoză, dar o să-i protejeze de formele grave de tuberculoză care se lasă cu deces sau cu handicap pe viață, cum ar fi tuberculoza miliară, când plămânul este atât de împroșcat de infecția respectivă încât rămâne cu sechele majore pentru respirație, meningitele TBC, meningoencefalitele TBC.
Tuberculoza nu se localizează exclusiv la plămâni.
O foarte mare parte din infecțiile cu tuberculoză, cu bacilul Koch, se găsesc la nivelul plămânului. Există și forme de tuberculoză extrapulmonare, în afara plămânului, și care aceste forme pot adresa orice parte a corpului. Am văzut tuberculoză de piele, de ochi, sunt forme de tuberculoză ale oaselor, ale uterului. Bacilul Koch poate să afecteze orice organ. Un lucru foarte important care favorizează declanșarea bolii este scăderea dramatică a imunității corpului. Scăderea dramatică a imunității corpului care poate fi dată fie de niște boli cronice, cum ar fi HIV-SIDA, diabetul zaharat, în special cel de tip 1, dar și cel în care nu se folosește insulina, ulcerul gastric, unele dintre bolile psihiatrice. Dar imunitatea corpului poate să scadă și din cauza obiceiurilor de viață foarte nesănătoase. Surmenajul, munca în exces, consumul de substanțe, adicțiile, sunt lucruri care favorizează apariția tuberculozei.
Așadar, încă de la început, să spunem ce avem de făcut pentru a ne crește rezistența la boli. Să avem un stil de viață echilibrat, să dormim, să mâncăm sănătos, să facem vaccinurile la timpul potrivit și, în principiu, să cunoaștem profilaxia altor boli care sunt însoțite de această scădere de imunitate. Ce se întâmplă în momentul în care tuberculoza se manifestă la o persoană? Care ar fi primele semne pe care le vede o persoană și care ar trebui să o trimită la medic? Tusea ar fi primul, nu?
Tusea ar fi primul fără discuție, dar de obicei iarna cu toții tușim. De obicei, dacă tușești mai mult de 3 săptămâni și cu toate astea, în acest timp ai luat tratament și tusea nu a cedat, e bine să mergi la un pneumolog, că e posibil să fie tuberculoză sau o altă boală pulmonară. Deci, principalul simptom este tusea, apoi avem scăderea în greutate, transpirațiile nocturne, stări febrile. Astea sunt principalele simptome ale tuberculozei, oboseală. Deci oamenii trebuie să, oricine din țara asta trebuie să știe că dacă are aceste lucruri, e bine să meargă la un pneumolog. Poate să fie tuberculoză, poate să fie orice altceva, dar e bine să fie investigată.
Problema este că ne teamă de un diagnostic de acest gen. Și de aceea, probabil că nu ne adresăm la timp medicului. Este valabil și în cazul tuberculozei această regulă, să te prezinți de vreme la medic, pentru că atunci tratamentul este mai ușor și mai eficient?
E de dorit ca această regulă să fie respectată, numai că, din păcate, noi nu avem o cultură a prevenției, nu avem o cultură în care să ne ducem periodic la medic doar ca să fim conștienți de starea noastră de sănătate și în cultura noastră ne ducem de obicei la medic când este urgență sau prea târziu. Sunt foarte puține persoane care își pun problema că ar putea să aibă tuberculoză. Am întâlnit foarte multe persoane care nu aveau idee că tuberculoza mai există în România. Și atunci, dacă chiar știu ceva despre tuberculoză, aș putea să știu că tuberculoza este boala sărăciei. Eu fiind o persoană care am o poziție socială, am tot ce-mi trebuie, nu sufăr de foame, nu o să mă gândesc că aș putea să am tuberculoză. Și în consecință nu o să mă duc la medic să adresez simptomatologia pe care colegul meu tocmai a enumerat-o, iar dacă forma mea de tuberculoză este extrapulmonară, în niciun caz nu o să-mi treacă prin minte că aș putea să am tuberculoză la coloană, o să mă gândesc că am lomboșciatică, la alte lucruri.
Există vreo legătură între fumat și tuberculoză?
O legătură este de, nu de cauză-efect, ci de favorizare. Favorizarea menținerii bolii și de întârzierea apariției vindecării. Pentru că tutunul, țigările din tutun sunt foarte toxice, ele conțin mai bine de 4.000 de substanțe toxice. Ele scad imunitatea mai întâi la nivel local al plămânului, ceea ce face foarte rău plămânului și se vindecă mai greu, și imunitatea la nivel general, pentru că o mare parte din acele substanțe se absorb în organism și influențează grav. Spre exemplu, nicotina influențează absorpția, trecerea glucozei din sânge către celule și atunci corpul nu se mai hrănește. Monoxidul de carbon se cuplează cu celulele roșii din sânge și corpul nu mai este oxigenat pentru că ele rămân blocate. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă din cauza țigării. Pe lângă asta, e important să luăm în seamă faptul că fumul acela este foarte fierbinte și ajunge în plămânul bolnav. De câte ori tragi din țigare, ca și cum ai răcâi o rană care tocmai este în curs de cicatrizare și tu o mai zgâri puțin. Studiile arată că în colectivități mai mari, cum ar fi Mumbai în India, rata persoanelor fumătoare care au și tuberculoză, rata mortalității este de 10 ori mai mare decât la persoanele care au tuberculoză, dar care nu fumează. Deci, statisticile spun clar și sunt făcute pe sute de mii de oameni că fumatul și tuberculoza nu ajută organismul.
În țara noastră, în această lună, am sărbătorit un an de la introducerea și aplicarea legii care interzice fumatul în spațiile publice închise și într-un eveniment care a avut loc săptămâna aceasta a fost subliniată cea mai importantă idee pe care trebuie să o reținem. Faptul că a interzice fumatul în spațiile publice închise oferă tuturor dreptul la sănătate, atât celor care fumează, cât și celor care nu fumează. Pentru că neavând voie să fumeze în spații publice închise, fumătorii consumă mai puțin tutun, le e greu să iasă afară, amână fumatul pentru mai târziu, prin urmare consumă mai puține țigarete, dar și pentru nefumători, întrucât ce se întâmpla înainte era așa, puțin bătaie de joc. Nu există o delimitare clară între spațiile de fumători și cele de nefumători. Și cred că acest lucru e important de subliniat, deși nu produce sau nu e un factor de risc în tuberculoză, fumatul agravează boala și crește de 10 ori rata mortalității la persoanele cu tuberculoză. Haideți să vedem cum este afectată viața unei persoane de diagnosticul de TBC.
E complicat să vă răspund la întrebarea asta. Este important să discutați. Astăzi a fost o conferință de presă la Institut, la NASTA, și o colegă de-a noastră, jurnalistă, întreba niște medici cum sunt pacienții afectați. E bine, trebuie să mergeți la sursă. Trebuie să întrebați un pacient.
Bun, dar știți ce greu este?
Eu am trecut prin toată povestea asta și vă pot spune din proprie experiență cum e.
Înainte de a ne spune, aș vrea să vă întreb cum de aveți curajul să ieșiți în fața camerelor de luat vederi și în fața lumii și să spuneți că ați avut tuberculoză. Există totuși o stigmatizare.
Da, există, dar eu m-am obișnuit cu ea. Eu mi-am asumat-o încă de când eram în spital și n-am avut nicio problemă să recunosc public chestia asta. Încă astăzi și de astăzi înainte încerc să provoc toți oamenii care au tuberculoză sau care au avut tuberculoză să recunoască public. Sunt oameni, vă spuneam mai devreme, sunt oameni care au o imagine publică, sunt foarte cunoscuți și au tuberculoză. Ok, poate pot pierde ceva la capitalul imagine, dar pentru sănătatea lor mentală, în primul rând, și pentru sănătatea lor fizică și pentru confortul lor, e mult mai bine să vorbească despre, și aici vă poate spune psihologul, avantajele de a vorbi public despre probleme în general.
Când ați avut tuberculoză?
În 2011 m-am îmbolnăvit eu și m-am vindecat în 2013.
Deci a durat 2 ani?
A durat 2 ani pentru că am o farmacie cu multidrog rezistență.
Aici aș vrea să arăt cele două materiale pe care le-ați adus. Tuberculoza se vindecă, deci o persoană care a avut tuberculoză între 2011 și 2013 nu mai are tuberculoză în 2017, așa este?
Da.
Aceasta este o broșură pentru pacienții cu tuberculoză și văd că este foarte frumoasă și ilustrată și ușor de citit și se adresează pacienților atât cu informații medicale, da, dar și cu lucruri legate de psihic, cum să reziști psihic atunci când ai tuberculoză. Iar acesta este pliantul pentru pacienți. Dacă ne urmărește cineva și își dorește acest pliant, de unde îl poate găsi?
Sunt publice ambele materiale în format digital pe internet. Pot fi solicitate, am văzut că ați afișat site-ul nostru, pot fi solicitate și le punem la dispoziție. Acela este un pliant, de fapt, nu pentru pacienți, pentru publicul larg. Acolo sunt niște informații generale despre tuberculoză și sunt exact simptomele prezentate despre care vă vorbeam mai devreme, ce trebuie să facă omul dacă simte că e posibil să aibă tuberculoză și unde trebuie să se ducă și cum se va face bine.
Site-ul asociației este asptmr.ro, adică Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă. Veți vedea pe ecran și vom repeta acest nume de asociație și dacă luați inițialele, găsiți foarte ușor și site-ul.
Este un nume lung, chiar astăzi mă gândeam, nume lung, boală lungă.
Nume lung, dar cu mesaj. Are un mesaj, transmite un mesaj. De la început știm cu ce avem de a face. Așa, spuneți-ne ce simptome ați avut și cum ați ajuns să primiți acest diagnostic?
Eu, ca majoritatea oamenilor, nu am vrut să mă duc la doctor pentru că transpiram noaptea, că nu am considerat că, la momentul ăla, nu consideram că e necesar să merg la doctor pentru chestia asta. E adevărat că mai și tușeam. La un moment dat am ajuns la doctor. Doctorul mi-a spus că e tuberculoză. Eu habar n-aveam ce înseamnă la momentul ăla. Nu știam dacă e bine sau rău. Trăiam cu acel mit cum că tuberculoza este eradicată în lume, deși treceam tot timpul pe lângă mașina Programului Național de Tuberculoză, stăteam undeva lângă un dispensar de tuberculoză și scria pe mașină Fondul Global de Luptă împotriva Tuberculoză, HIV, SIDA și Malarie. Și zic, ia uite, au pus și tuberculoza acolo, dar tuberculoza nu mai au. Cred că zic că ei se ocupă cu HIV, SIDA, probabil. Așa, deci nu știam despre ce e vorba, am căutat informații, n-am găsit. Am început să întreb în stânga și în dreapta printre colegii de spital și acolo era foarte valabil folclorul acela, că nu te faci bine, că și dacă te faci bine nu mai ești în toată viața și, mă rog, tot felul de lucruri mai adevărate sau mai puțin adevărate. Medicul mi-a spus să stau liniștit, că mă voi vindeca, am încredere în tine. Apoi a venit acea veste că tuberculoza de fapt e o formă rezistentă și că va dura 2 ani tratamentul. Am acceptat și chestia asta și, mă rog, au fost a fost o perioadă de dificile, o perioadă dificilă.
Așa cum o povestiți, pare foarte simplu. Acum, am acceptat, da, am aflat, dar presupun că
acum am trecut peste, de asta.
În momentele alea a fost puțin
crunt,
dramatic.
A fost crunt în momentele alea.
Pentru că 2 ani, ce a însemnat cei 2 ani?
Cei 2 ani au însemnat așa, un pumn de pastile în fiecare zi, primele 9 luni pe lângă pastilele astea încă o injecție. Dependența față de casă, n-am putut să plec din localitate că trebuia să fac injecția, trebuie să înghit pastilele în fiecare zi. Pastilele au un efect advers destul de greu.
Vorbim imediat despre efectele adverse, okay. Dar aș vrea să vă întreb dacă a trebuit să stați internat?
A trebuit să stau internat vreo 5 luni am stat internat la momentul
ăla. Deci adio serviciu.
Adio serviciu, adio multe lucruri. După ce m-am externat, trebuia să stau vreo câteva ore în pat de fiecare dată după ce luam pastilele. Adică sunt niște provocări pe la care oamenii se pot gândi foarte greu. Și ar fi bine să nici nu se gândească înainte. Pentru că dacă te gândești la tot ce te așteaptă, poate că n-ai putere să lupți. Dar dacă le iei treptat,
ce efecte adverse au aceste medicamente din tuberculoza multidrog rezistentă?
Cele mai comune sunt durerile de tot felul, de oase, de cap, astea sunt cele mai comune, de oase și de cap. Apoi sunt stările de greață, vărsăturile, amețeli, confuzie, depresia, aș putea spune, și anxietate, adică sunt inclusiv stări din astea psihice, dificile, induse chimic. Adică nu neapărat doar pentru faptul că treci printr-o experiență nefericită, ci pur și simplu pastilele alea, chimia dezvoltă aceste stări. Și pe lângă asta este perioada lungă de tratament, este în ultima vreme și formele rezistente de tuberculoză au șanse mai mari de vindecare. La momentul 2011 erau doar 20% șansa de vindecare, adică era practic o condamnare la moarte în alb. Acum nu mai e chiar așa.
Au fost descoperite medicamente, molecule noi?
Au fost descoperite medicamente. În România era procentajul atât de mic de vindecare pentru că erau medicamente vechi care nu se foloseau și în continuare nu se folosesc din cauza unor, haideți să le spunem, vicii legislative. Sunt tot felul de probleme în legislația românească care nu permit pur și simplu să achiziționăm niște medicamente care salvează vieți, din păcate.
Pacientul cu tuberculoză multidrog rezistentă trece timp de aproximativ 2 ani prin astfel de chinuri. Pe lângă problemele personale pe care le are legate de anxietate, de teama de viitor, de tristețe, de efectele negative adverse ale medicamentelor, greață, oboseală, dureri, se suprapun peste toate și aspectele sociale. Din observațiile dumneavoastră, ca psiholog, care este impactul societății asupra pacientului cu tuberculoză multidrog rezistentă?
Adeseori extrem de dramatic. Am întâlnit pacienți care erau excluși și stigmatizați de propria familie.
Adică ce înseamnă lucrul acesta concret? Erau dați afară din casă?
Știu o doamnă care la 60 de ani, cu tuberculoză multidrog rezistentă, foarte aproape de vindecare, nu a mai fost luată din spital de către familie, ea stând foarte departe de București. Și a fost destul de șocant să aștepte familia să vină să o ia și ei să nu mai vină, în condițiile în care înțeleg că era acasă la ea, la ea trebuia să ajungă. Pot să înțeleg și familia, avea un copil mic și erau morți de frică. Pe de altă parte, aici văd nevoia abordării integrative, adică să o iei din toate părțile cu pacientul. Cum a ajuns să fie bolnav de tuberculoză, cine este în jurul lui, de la cine ar fi putut să ia tuberculoză, cum tratăm cel mai bine cu medicamentele potrivite pentru care s-a luat decizia în urma unor investigații potrivite. Și, ok, l-am vindecat, dar eu îl trimit din nou acasă, de unde l-a venit bolnav, ce fac cu el după? Îl transform într-un asistat social care să stea cu mâna întinsă la stat pentru o pensie de mizerie, îl transform într-un handicapat din punct de vedere legal și din punct de vedere al percepției societății sau îl ajut să se reintegreze și să fie autonom și să fie un om din societate care la rândul lui contribuie?
Nu toate cazurile sunt similare cu acesta. Mulți au unde să stea. Îi acceptă familia, primesc susținere din partea familiei, dar tot se confruntă cu pierderea prietenilor sau a locului de muncă și nu mai au ce să facă după aceea.
Pierderea prietenilor este primul lucru care se întâmplă. După care am avut nenumărați pacienți care au suferit un gen de excludere socială la serviciu. Pe principiu s-au dus la serviciu și a fost mutat într-o cămăruță, eventual fără aer și fără soare, singur. Sau biroul era diametral opus în încăperea respectivă față de birourile celorlalți. Sau s-au purtat atât de urât cu persoana respectivă încât au forțat-o să plece.
Tuberculoza vindecată este contagioasă?
Dacă e vindecată, nu mai există.
Deci pacientul nu mai reprezintă un pericol?
Nu, pacientul nu reprezintă un pericol cam la 10 zile după ce începe să ia medicamente.
Deci nici în perioada în care este sub tratament
nu, atâta nu reprezintă un pericol? Cât tratamentul a fost instituit corect, cât pacientul are resurse fizice și psihice, se poate întoarce la muncă.
Revenim, facem un pas și mai înapoi. Dacă pacientul este contagios, este eliberat din spital?
După o atentă...
Externat ar fi termenul corect.
După o atentă analiză, pentru că nu poți să... să permiți sau, mă rog, să recomanzi unui pacient care este contagios să se ducă într-o locuință unde are o singură încăpere sau două și stă în acea încăpere cu copii, cu alte persoane. Pe de altă parte, dacă acel pacient are condiții acasă de izolare, în sensul să nu doarmă și să nu stea în aceeași cameră cu altcineva, este mult mai benefic, dacă nu există o stare de sănătate gravă, să-l lași să se ducă acasă, pentru că în România, în momentul actual, internarea este o traumă.
Se poate face un tratament corect de acasă?
Da. Se poate face un tratament corect de acasă. Se poate face un tratament fie având o persoană de suport care vine și îi dă pastilele și se asigură că a luat tratamentul și se asigură că omul respectiv este în regulă, nu are probleme majore de sănătate. Se poate face tratamentul sub directă observație la dispensarul TBC teritorial. Asta înseamnă că pacientul vine în fiecare zi la dispensar, în fiecare zi de tratament, își ia pastilele, le înghite și pe urmă se duce acasă. Aceste metode de a supraveghea tratamentul pentru tuberculoză s-au dovedit a fi foarte eficiente, cu rată foarte mare de succes.
Pacientul nu uită.
Mai
practic,
mult decât
mi se
atât.
Pare foarte firesc să uiți câteodată, să iei medicamentele sau să fii concentrat pe ceva, citești. Ceva
mai și
uiți.
E mai mult decât uitare. Imaginați-vă că atunci când nu ții pastilele de tuberculoză, starea ta e una de disconfort, nu e rea. Obosești, mai tușești cât un pic, mai transpiri într-o formă nu foarte gravă a bolii. Când îți iei în schimb tratamentul, sunt 40 până la 60% din persoane care experimentează niște reacții adverse destul de neplăcute. Să-ți fie greață tot timpul, să ai halucinații 2 ore după ce ai înghițit 40 de pastile, nu este un lucru ușor.
Nu vorbiți serios, 40 de pastile.
Ba da.
40 de pastile?
Da, da. Pot ajunge până la 40 de tablete.
O dată?
Da.
O dată pe...
Sau pot și în 2 prize, depinde dacă medicul este de acord cu treaba asta și dacă această splitare, această împărțire a dozei aduce beneficii pacientului.
40 de substanțe diferite?
Nu. Nu, sunt mai multe pastile de aceeași substanță.
Și de ce nu se face o singură pastilă?
Pentru că dozajul acestor antibiotice se face pe kilogram corp.
Am înțeles.
O persoană care are 60 de kilograme ia o anumită doză, una care are 80 altă doză.
Da, iată că aflu ceva nou și, într-adevăr, este impresionant. Este ceva prin care, într-adevăr, nu am dorit nimănui să ajungă. Și probabil că faptul că au fost persoane care nu și-au făcut tratamentul corect și au...
Da, au nevoie de ajutor. Au nevoie de cineva să spună, hai că poți. cu ce te pot ajuta, haide să vedem ce se poate face, cu starea de rău prin care treci, hai uite, am putut și eu, la mine a funcționat asta, mai știu pe cineva care a mai funcționat celălalt lucru, hai să vedem pentru tine ce funcționează, hai uite că ai copii, e bine, ești tânăr, prietena te așteaptă, ai nevoie de o motivare de asta, care trebuie să fie în fiecare zi, dacă s-ar putea, sau măcar periodic. Lucru care în România, în acest moment, nu este posibil decât prin niște proiecte finanțate cu fonduri externe.
Pe dumneavoastră, cine v-a susținut? Ați fost la dispensar? A venit cineva acasă? În 2011 exista?
Dispensar. Da, eu am avut noroc să am psihologi lângă mine. Era conceptul de susținere a pacientului, era cumva la începuturi și era o chestie nu chiar empirică, dar era la începuturi. Și am avut noroc să am parte de suport psihologic și asta m-a ajutat să trec peste. Și așa cum spunea și Cătălina, noi ne încurajam între noi și după aceea din experiențele astea am luat și am transformat tot într-un serviciu revoluționar care se cheamă suport de la egal și se întâmplă în România în 2017, de prin 2014 se întâmplă chestia asta și facem noi la asociație.
Ce înseamnă suport de la egal?
Suntem foști pacienți de tuberculoză care discutăm cu actualii pacienți de tuberculoză despre diverse probleme, despre perioada grea prin care trec și noi și ei spun că simt că noi înțelegem foarte bine pentru că nimeni altcineva nu-i poate înțelege.
Un fost pacient de tuberculoză mai poate face boala încă o dată?
Da, sigur că da. Sunt foarte mulți oameni care s-au reîmbolnăvit de tuberculoză. În tuberculoză n-ai certitudini, nici ca pacient, nici ca doctor. Spune astăzi un medic foarte frumos și drăguț că tuberculoza nu lasă urme. Și mi-a permis să-i replic și am spus că nu lasă urme pentru el ca doctor, dar lasă urme în viața celui care a trecut prin tuberculoză.
Ne puteți spune care sunt urmele pe care le-a lăsat la dumneavoastră?
Spre norocul meu, pe mine tuberculoza m-a întărit. Eu am devenit unul mult mai puternic decât m-am vindecat. Dar una din urmele pe care a lăsat tuberculoza a fost faptul că mi-a scăzut auzul din cauza tratamentului și acum trebuie să port proteze auditive. Da, e o chestie care te poți obișnui atât timp cât trăiești.
Și eu port ochelari. E cam același lucru.
Da, dacă
port ochelari, să știți că nu vă văd foarte bine.
Da, da. Și spunea Cătălina mai devreme de serviciile astea de suport care sunt posibile acum cu finanțările externe. Din păcate, anul ăsta se vor termina aceste finanțări externe. Eu cred că suntem pe drumul cel bun ca Ministerul Sănătății să-și asume o parte din costuri, dar deocamdată și-au asumat doar partea de consumabile de laborator, de diagnostic. Urmează să sperăm că vor asuma și partea de tratament, dar din păcate partea asta de suport e cumva lăsată la urmă și nebăgată în seamă. Și de fapt partea asta de suport este eficientizarea investiției în pastile și în diagnostic.
Adică, practic, investim în tratament, în pastile, dar dacă nu există cineva care să susțină pe pacient să-și ia pastilele timp de 2 ani, cel mai probabil va abandona sau nu va face tratamentul foarte corect.
Nu toți, dar sunt o parte dintre ei care sunt sensibili. Sunt sensibili din foarte multe puncte de vedere social. Dacă nu ai niciun venit, în momentul în care ții pastilele de tuberculoză, nu mai poți să muncești. Unul dintre pacienții cu tuberculoză multidrog rezistentă a murit după 7 ani, venea la spital iarna, își făcea tratamentul corect, iar vara, pentru că avea nevastă și copil acasă, se ducea să muncească. Când pleci dimineața la 6 la câmp și te întorci seara la 9, nu mai ai cu unde să te duci să ții pastilele. Și a murit cu tuberculoză multidrog rezistentă. Sunt alte persoane care sunt mai fragile emoțional, psihologic și atunci au nevoie de susținere, nu au încredere în ele și se pare că lucrurile sunt mult mai grele decât sunt în realitate și atunci e nevoie de susținere. Pe de altă parte, tratamentul pentru tuberculoza multidrog rezistentă nu este un lucru ușor pentru nimeni. Noi cu toții avem nevoie de susținere, de un cuvânt de speranță, de să ni se spună niște soluții care poate le știam, dar aveam nevoie să ni se aducă aduc aminte, de cineva care are grijă de tine când prietenii nu-ți mai răspund la telefon. Deci este foarte important ca să facilităm aderența la tratament. Tratamentul este minunat în ziua de astăzi, dar fără a gândi lucrurile complet și de a aborda pacientul pe toate nevoile lui, există o șansă destul de consistentă să avem abandon terapeutic, care înseamnă rezistență la tuberculoză și mai mult decât atât, va însemna foarte scurt timp rezistență la noile molecule și următoarele molecule habar n-avem dacă vor mai fi găsite și când. Asta înseamnă că oamenii, pe lângă faptul că vor muri, vor mai îmbolnăvi și pe alții cu o formă de microb atât de rezistentă încât nu există tratament. Este imperios necesar să ajutăm și este imperios necesar să abordăm lucrurile din toate punctele de vedere.
Acum, din ce îmi spuneți dumneavoastră, doamnă psiholog, m-aș îngrijora dacă n-aș avea prejudecata că sunt foarte puțini oameni care au tuberculoză multidrog de rezistentă și că dacă merg și cu mașina, nu lucrez în colectivități foarte mari, care ar fi șansele să mă îmbolnăvesc, nu? Cam cât există în prezent în România diagnosticați?
Vă referiți la tuberculoză multidrog rezistentă. Au fost anul trecut diagnosticați 532 noi pacienți cu tuberculoză înrolați în tratament, dar mai sunt de în urmă cu 2 ani, 2-3 ani pacienți. În total sunt vreo 1500, poate peste. Organizația Mondială a Sănătății spune despre România că nu are capacitatea să-i diagnosticheze pe toți. Și atunci nu știm niciodată.
Nu știm dacă nu exact sunt ascunși, adică nediagnosticați încă.
Organizația Mondială a Sănătății apreciază că în România sunt 5.000 de cazuri.
Deci nu e chiar așa limpede situația cum noi imaginăm, noi neinformați fiind.
Nici pe departe. Gândiți-vă că sunt foarte multe persoane care nu au acces la serviciile de tratament. Persoanele care sunt sărace sau persoanele care stau la țară, spre exemplu, care nu numai că nu au acces, dar dacă au acces nu-și pun problema să se ducă. Populațiile vulnerabile, cum ar fi consumatorii de droguri ilegale, tuberculoza e ultima lor grijă. Populațiile vulnerabile, cum ar fi persoanele fără adăpost, sunt din ce în ce mai mulți. Sunt din ce în ce mai mulți consumatori de droguri, din ce în ce mai multe persoane care au probleme sociale grave. Tot Organizația Mondială a Sănătății a făcut un fel de predicție care mi se pare groaznică și a spus așa că bolnavul de tuberculoză al viitorului arată tuberculoză extensiv de rezistentă, HIV-SIDA, hepatita C și consum ilegal de droguri ilegale.
Deci cam toate la aceeași persoană.
Da. Și este imperios necesar să facem lucruri, să educăm oamenii, să ajutăm.
O persoană care nu este tratată corespunzător va transmite mai departe boala într-o formă care nu răspunde la tratament. Aici este și marele pericol care trebuie cunoscut de toată lumea. Și atunci e important că fundații, pe cum este cea dumneavoastră, luptă pentru susținerea fiecărui pacient în parte să își ia corect tratamentul, să beneficieze de ajutor. Încă o întrebare aș mai fi avut, dar sunt atât de multe că n-apuc să le adresez la momentul potrivit. Odată ce ai fost diagnosticat cu tuberculoză, nu primești un ajutor social de la stat în perioada bolii? Nu intri în concediu medical?
Concediu medical, da. Nu toate persoanele care lucrează sunt angajate cu carte de muncă. Toate persoanele care sunt angajate cu carte de muncă, pe cartea de muncă scrie numărul de ore și există o probabilitate consistentă ca persoanele care sunt asigurate să primească un concediu medical care înseamnă tăierea veniturilor lor. Deși concediul medical este 100%, dar dacă am pe cartea de muncă, să zicem, 800 de lei și primesc în mod real 1600, voi primi concediu, banii pe concediu de 800 de lei. Și atunci eu sunt pus într-o situație de vulnerabilitate, pentru că pentru tuberculoză n-am nevoie doar de medicamentele de tuberculoză, pe care oricum le primesc gratis, ele sunt gratuite. Am nevoie de medicamente care să mă ajute să combat greața, vărsătura, durerea de articulații, care nu toate sunt gratuite. Și am nevoie de mâncare consistentă și de odihnă și de liniște. Ori asta nu le pot susține când mai am și o familie în spate și am venitul este la jumătate.
Sau poate pacientul respectiv este unicul din familie care muncește.
Da. Mai sunt ajutoare pentru cei care au contribuit la, la pensie sau la sistemul de sănătate, pensii de invaliditate, și mai sunt ajutoare sociale care le dau primăriile, dar sunt extraordinar de mici, nu ajung să acopere necesarul de hrană. Nu vorbesc de alte nevoi, ne concentrăm doar pe hrană și medicamentele pentru reacții adverse. Nu pot să facă față deseori.
Mai avem aproximativ 10 minute din emisiune. Aș vrea să vă întreb ce proiecte aveți în acest moment în desfășurare. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că puteți afla informații, puteți obține aceste broșuri informative dacă accesați site-ul Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă, adică asptmr.ro. Vom pune și pe Facebook, pe pagina Starea de Bine, acest link pentru cei care aveți acces la internet, iar dacă nu aveți acces la internet, rugați pe cineva apropiat să caute pentru dumneavoastră pe internet site-ul și aflați mai multe detalii de acolo. Așadar, ce proiecte aveți în desfășurare? Înțeleg că chiar mâine se întâmplă ceva.
Avem proiecte care sunt finanțate cu fonduri externe. În România, în momentul de față, legislația nu ne ajută ca să putem să oferim servicii conexe celor pe care le oferă Ministerul Sănătății, cum se întâmplă în alte țări civilizate. Principalul proiect pe care îl avem acum este un proiect finanțat de Fondul Global, este un proiect pilot, care înseamnă implementarea de echipe multidisciplinare în 6 județe. Înseamnă că pacientul din acel județ, pacientul cu tuberculoză, are acces la psiholog, asistent social și la medic. Ei adresează marea majoritate a nevoilor respectivelor pacienți. Și din experiența mai bine de un an și jumătate, lucrurile sunt clar mult mai bune pentru pacienții cu tuberculoză și pentru județul respectiv. Noi, ca asociație, putând să avem acces la pacienții care au foarte multe probleme și unde am putut și am avut finanțe, am ajutat. În acest proiect este finanțat de Fondul Global, dar este făcut în parteneriat cu mai multe asociații. Noi ne ocupăm de echipele multidisciplinare, avem un partener care se ocupă cu partea administrativă și cu rețea de voluntari, educatori între egali, de care povestea colegul meu. Și mai sunt adresații pacienții fără locuință și pacienții și persoanele care consumă droguri ilegale și care au tuberculoză. Rezultatele din proiect sunt grăitoare. Dacă Ministerul Sănătății își asumă măcar 80% din acest proiect, lucrurile vor fi absolut strălucitoare pentru tuberculoză în România. Mai avem un proiect care se termină pe 31 martie, care este finanțat prin mecanismul financiar norvegian. Este derulat în parteneriat cu o asociație din Norvegia, LHL International Tuberculosis Foundation. Prin acest proiect am desfășurat 7 cursuri de comunicare pentru persoanele care lucrează cu pacienții cu tuberculoză, medici asistente medicale, asistenți sociali. Aceste cursuri dezvoltă abilități de comunicare eficient în 5 minute cu pacientul cu tuberculoză. Cursuri care au avut un foarte mare succes și pe care intenționăm să le replicăm. tot în acest proiect am dezvoltat acea broșură și materialul informativ. Broșura este rezultatul a 8 luni de muncă în care am făcut mai întâi o ciornă pe care am testat-o cu pacienții, după care am făcut alte ciorne și am tot muncit. Acolo s-a uitat o echipă de medici, un jurnalist, un specialist în lingvistică, alți pacienți și cred că acolo au lucrat mai bine de 100 de persoane. Și mai avem un lucru de care noi suntem foarte mândri, rețea de suport pentru pacienții cu tuberculoză extensiv de rezistentă, care sunt în fața unui tratament foarte greu de dus și pe care îl derulăm în acest moment și, după părerea mea, merge foarte bine. Mâine, pe 24 martie, Ziua Internațională de Luptă împotriva Tuberculozei, în piața Universității, va avea loc un eveniment care va fi transmis la nivel internațional și anume va fi, la ora 19, va fi colorat clădirea Universității în roșu și vom face din voluntari o săgeată care, la nivel mondial, este simbolul sfârșitului tuberculozei pe parcursul vieții noastre.
Telespectatorii văd acum pe ecran o imagine Unite to End TB, adică uniți să punem capăt tuberculozei și este pentru ascultători trebuie să explicăm, este o linie roșie în care intră o săgeată. Practic acest simbol este simbolul luptei împotriva tuberculozei și la universitate veți încerca mâine sau eu sunt sigură că veți reuși, nu este chiar atât de complicat să faci o săgeată și îi invitați pe cei care ne urmăresc să se alăture. Ce trebuie să aibă? Căciuli roșii? Sau?
Nu, le dăm mai. Este un eveniment care se va derula în paralel cu alte evenimente în toată lumea și în același timp cascada Niagara va fi colorată, luminată în roșu.
La ce oră?
La ora 19.
La ora 19 la universitate. Mâine vom putea vedea această săgeată roșie și sperăm că participând la eveniment sau auzind despre el, să înțelegem că pacienții care suferă de tuberculoză nu sunt singuri. Există oameni care vor să-i susțină cu ce pot. Mai avem doar 3 minute. Aș vrea să recapitulăm puțin câteva lucruri. În primul rând, simptomele care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne trimită la medic. Tuse
persistentă mai mult de 3 săptămâni cu tratament administrat și care nu cedează. Transpirații nocturne puternice, scădere în greutate, lipsa poftei de mâncare, oboseală.
Dacă aveți o combinație de astfel de simptome, cel mai sigur ar fi să vă adresați medicului de familie care să recomande niște investigații, astfel încât să primiți, dacă este cazul, un diagnostic corect.
Aș vrea să mai spun un singur lucru. Chiar dacă ești neasigurat și ai tuberculoză, statul îți pune la dispoziție atât tratament cât și diagnostic, cât absolut tot ce ai nevoie.
Atât este de important este...
Este foarte important pentru că mulți oameni nu se duc la doctor pentru că sunt neasigurați.
Indiferent, deci, dacă ai asigurare sau nu, trebuie să mergi la medic și primești gratuit investigațiile, analizele și tratamentul. Și... în ultimele minute, cum putem noi să susținem mai de departe, mai de aproape pacienții? Eu vă mărturisesc că nu am cunoscut niciun pacient. Este adevărat, am făcut stomatologia și am avut un mic stagiu la spital, dar foarte pe scurt.
Sigur ați cunoscut, dar nu v-a spus acel pacient că are tuberculoză. Nu, e absolut imposibil să nu avem în proximitatea noastră un cunoscut, un vecin, un prieten, ceva, care are sau a avut tuberculoză.
Ce ar trebui noi să facem?
În primul rând să nu-l stigmatizăm dacă aflăm diagnosticul lui, să nu ne ferim de el. E adevărat că ne ferim din cauza că ne e frică de ceea ce nu știm, dar în primul rând e important să nu ne ferim de omul cu tuberculoză. În al doilea rând e important să ne informăm. E adevărat că nu poți să știi despre toate bolile de pe pământ, dar e important să știi despre câteva. Cum am mai putea să susținem pacientul? E limpede, putem să susținem asociația de pacienți și noi avem nevoie de fonduri și primim donații, sponsorizări,
acte
de caritate și voluntari. Și,
pentru ce ar putea face un voluntar la dumneavoastră în asociație?
Ar putea să ne ajute cu traducere de materiale din limba engleză, pentru că colegii din, spre exemplu, din Stop TV Partnership au foarte multe ghiduri, materiale care pot fi de ajutor. Ar putea să ne ajute cu pagina de asociații, spre exemplu, cu susținerea altor pacienți la telefon, când mergem să împărțim pachete cu mâncare la pacienții internați în locuri mai puțin favorizate. Sunt foarte multe lucruri de făcut.
Așadar, doamnelor și domnilor, vă puteți implica, ne putem implica, fiecare la locul în care ne aflăm și cu abilitățile pe care le avem, să susținem pacienții care au avut neșansa să contacteze o bacterie rezistentă la orice tratament, persoane care suferă atât fizic și psihic, dar și social, și care au nevoie de noi, cei din jur. Suntem la finalul emisiunii, vă dorim succes, sperăm să ne întâlnim mâine la universitate la ora 19 pentru a construi această săgeată umană care are ca care este simbolul luptei împotriva tuberculozei. Au fost alături de noi, doamnelor și domnilor, doamna psiholog Cătălina Constantin, președinta Asociației pentru Sprijinirea Pacienților Multidrog Rezistentă, pacienților cu tuberculoză multidrog rezistentă, și domnul Ștefan Răduț, vicepreședintele asociației. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând online site-ul Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!